«Окей», – промовив Бен, оглянувши форми з усіх боків. «Добре, а тепер…» Невдахи трохи відступилися, щоб у нього було більше місця. Вони дивилися на нього з надією в очах, так як дивиться не механіка, а чоловік, який пригнав йому автівку, а сам нічого не петрає. Бен цього не помітив. Він налаштовувався на роботу. «Дайте мені той снаряд і пальника». Біл передав йому розрізану міну. Це був воєнний трофей. Зак знайшов її 5 днів по тому, як він та решта вояк з армії генерала Паттона перейшли річку і опинилися в Німеччині. Колись, коли Біл був зовсім ще малим, а Джордж досі носив підгузки, батько зробив з неї попільничку. Та потім він кинув палити, і міна зникла. Біл знайшов її в гаражі лише минулого тижня. Бен затиснув міну в лищатах, а тоді взяв у Беверлі пальника. Він сягнув у кишеню, дістав срібного долара і поклав його до імпровізованого тиглю. Він порожнисто дзенькнув. «Тобі його батько подарував, так?» – спитала Беверлі. «Так», – відповів Бен, – «та я його майже не пам'ятаю». «Ти впевнений, що хочеш це зробити?» Він глянув на неї та посміхнувся. «Так», – сказав він. Вона посміхнулася йому у відповідь. Бенові цього вистачило. Якби вона посміхнулася двічі, він би радо наплавив стільки срібних куль, що вистачило б покласти й роту вовкулак. Хлопець поспіхом відвернувся. «Окей, поїхали, без проблем. Як 2 пальці, ага?» Діти невпевнено закивали. Роками пізніше, коли Бен розказував свою оповідку, він думав, сьогодні будь-який пацан може збігати і купити пропанового пальника. Зараз вони є мало не в кожному гаражі. Однак у 1958 році все було геть інакше. У Зака Денбро була пекельна робота, і Беверлі це бентежило. Бен помітив, що вона нервує. Він хотів її заспокоїти та побоявся, що голос тремтітиме. «Не хвилюйся», – сказав він до Стена, який стояв поряд із нею. «А?» – стрепенувся той і закліпав очима. «Не хвилюйся». «А я й не хвилююся». «А, ну, значить, мені здалося. Просто хотів сказати, що все це цілком безпечно. Ну, на той випадок, якщо це так. Тобто, якщо ти справді розхвилювався».
«Бене, у тебе все гаразд?»
«Усе чудово», – пробурмотів Бен. «Річі, дай сірники». Річі передав йому книжечку сірників. Бен повернув вентиль на пальникові, запалив сірника і підніс його до сопла. Факнуло, і з'явився яскравий блакитно-помаранчевий вогник. Бен підкрутив його та підставив під низ розполовиненої міни. «Ливник у тебе?» – спитав він у Біла.
«Тримай».
Біл передав йому саморобного ливника, якого Бен змайстрував заздалегідь. Крихітний отвір на його носику пасував до отворів у формах мало не один в один. Бен зробив це без жодних вимірювань, що глибоко вразило, навіть ошелешило Біла, та він не знав, як це висловити, аби Бен не знітився. Повністю занурившись у роботу, Бен говорив до Беверлі, сухо й точно, наче хірург до медсестри. «Бев, у тебе найтвердіша рука, встав носик ливника в отвір, не обпечися, он рукавиці». Біл подав їй батьківську робочу рукавицю. Беверлі вставила жерстяного ливника у форму. Усі мовчали. Шипіння пальникового полум'я здавалося дуже гучним. Вони дивилися на вогонь, примруживши очі.
«Чекай», – зненацька сказав Біл і прожогом кинувся в дім.
За хвилину він повернувся, тримаючи в руках дешеві сонячні окуляри з бічними шторками. До цього вони з рік пролежали в одній з кухонних шухляд.
«Скирте, краще вдягни».
Бен поглянув на них, вишкірився в посмішці і начепив їх.
«Бляха, це ж Фабіан!» – вигукнув Річі.
Фабіан Форте. Фабіан Ентоні Форте народився 43-го року. Американський співак та актор, улюбленець підлітків у 50-х-60-х роках. Прославився на телепередачі «Американська естрада».
«Чи Френкі Евалон, чи хтось із тих хрінів з естради?»
Френкі Евалон, Френсіс Томас Евалон, народився 40-го року. Американський співак, актор і драматург. Знімався в численних комедіях, знятих у жанрі «пляжна вечірка», та в серйозніших фільмах, таких як «Аламо», «The Alamo» 1960-й. American Bandstand – музична телепередача транслювалася з 1952 по 1989 рік. У ній звучали найвідоміші хіти, брали участь танцюючі підлітки. Частими гостями були самі музиканти та виконували вони свої пісні під фонограму. «Іди ти нахер, ротатий», – сказав Бен, та мимоволі і сам захихотів. Сама думка про те, що він схожий на Фабіена чи ще когось із тих співаків, була аж надто абсурдною. Полум'я затремтіло, і він замовк. Зосередженість знову ввімкнулася наповну. 2 хвилини потому він вручив пальника Едді, і той боязко взяв його здоровою рукою. «Готово», – мовив Бен до Біла. «Дай сюди другу рукавицю. Хочеш, хочеш». Біл так і зробив. Бен одягнув рукавицю і взявся за міну, а другою рукою почав розтискати лищата. «Тримай як слід, Бев». «Тримаю, у мене все під контролем», – озвалася вона. Бен нахилив міну над ливником. Інші дивилися, як струмочок рідкого срібла побіг до форми. Бенові рухи були чіткими й точними, він не розлив ані краплі. На мить він відчув дивну наелектризованість. Здавалося, усе навколо збільшилося, немов він дивився крізь призму потужного білого сяйва. У ту мить він почувався не як звичайний товстун на ім'я Бен Генском, який носив светри, аби приховати своє черево й цицьки. Він почувався Тором, який громом та блискавицею орудує в кузні богів. А тоді це відчуття зникло. «Окей», – сказав він, – «мені треба знову нагріти срібло. Хто-небудь встроміть у носик ливника цвяха чи щось таке, а то заклеїться». Стен зробив, як він звелів. Бен затиснув розполовинену міну в лищата і взяв у Еді пальника. «Окей», – мовив він, – «номер 2». І повернувся до роботи.